Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 26-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Oq uy vakili navbatdagi bayonotida Boeing samolyoti urib tushirilishida Rossiya va Putinni aybdor dedi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida paxtachida militsiya mardikorlarni quvdi.
Shunda yetkazib rayonda paxtachilarni militsiyalarga qo'ymaydi, quvib solardilar.
Yakkabog'da gaishniklar haydovchini do'pposladi.
Haydovchiga nisbatan gay xodimlari uni urib do'pposlab, kishanasi yorilgan xonasi.
Afg'onistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga berish kamaymayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Oq uy matbuot vakili Josh Ernst kundalik matbuot brifingi chog'ida AQSh razvedkasi ma'lumoti asosida Malaysia Airlines shirkatiga tegishli bo'lgan Boeing uchuvchisining urib tushirilishiga Rossiya va shaxsan prezident Vladimir Putin aybdor deyish mumkin deb aytdi. Bu AQSh rasmiylari tarafidan Boeing uchuvchi halokati yuzasidan Rossiya nomiga aytilgan eng kuchli ayblovdir. Janob Ernestning ta'kidlashicha, Boeing 777 uchuvchi yer osmon tipidagi raketa bilan Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan hududdan urib tushirilgan. AQSh razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarga og'ir qurollarni yetkazib bermoqda, ularga qurollardan foydalanish yo'l yo'riqlarini ko'rsatmoqda. Rossiya ayirmachilarga yetkazgan shunday og'ir qurollardan biri Buk raketa tizimidir. Ana shulardan kelib chiqib biz bu fojiaga Vladimir Putin va Rossiya aybdor degan xulosaga keldik, deb ta'kidladi Josh Ernest. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda Oq uy matbuot vakili Josh Ernest bayonotiga munosabat bildirdi. O'z bayonotida AQShni vazirlik Rossiyaga qarshi tuhmat yog'dirayotganlikda aybladi. Vazirlik saytida bosilgan sharhda Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatga Obama ma'muriyati javobgar ekani ta'kidlanadi. Qo'shma Shtatlar Kiyev hukumatini Rusiya zabon aholi noroziligini bostirishga undashda davom etmoqda va Ukrainadagi nizo va uning og'ir oqibatlariga Barak Obama ma'muriyati mas'ul deyiladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi saytidagi sharhda bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimiz davomida to'liqroq tanishasiz. Yevropa Ittifoqi Rossiya parast ayirmachilarga ko'mak ko'rsatayotganlikda gumonlanayotgan Ukraina va Rossiyaning 15 nafar fuqarosi hamda 18 ta tashkilotini qora ro'yxatga kiritdi. Ro'yxat Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida shanba ertalab e'lon qilindi. Qora ro'yxatda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov, Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Mixail Fratkov, Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushov, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov va Rossiyaning Krasnodar o'lkasi gubernator Aleksandr Tkachovlar nomlari bor. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi qora ro'yxatiga Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibining muavini Rashid Nurgaliyev, Xavfsizlik kengashi a'zosi Boris Grizlov, Rossiya Davlat Dumasi deputati Mixail Dektrevlarning nomlari ham kiritildi. Bu shaxslarning Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kirishi taqiqlanadi. Agar ularning Yevropa banklarida hisoblari bo'lsa, ular muzlatiladi. Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, bu shaxslar Rossiya hukumatining Ukraina hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligiga tahdid soluvchi siyosatini ishlab chiqishda qatnashgan. Endilikda Yevropa Ittifoqi qora ro'yxatiga kirgan jismoniy shaxslar soni 87 ga yetdi, yuridik shaxslar esa 27 tadan tashkil etmoqda. Rossiyaga qarshi jazo choralari Malayziyaga qarashli Boeing yo'lovchi uchuvchisi Ukraina osmonida halokatga uchrashdan qariyb 8 kun o'tib qo'llanilmoqda. Bortida 298 yo'lovchi bo'lgan Boeing uchuvchi Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazorat etuvchi hududdan raketa bilan urib tushirilgani ishoniladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli Boeing 777 uchuvchi halokatga uchrashi yuzasidan tekshiruv o'tkazish masalasini muhokama etgan. Janob Poroshenko Ukraina tomoni fojia yuzasidan shaffof tergov o'tkazish harakatida ekanini bildirgan. Boeing 777 uchuvchi o'tgan hafta payshanba kuni Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan hududga qulab tushgan, uchuvchidagi 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolarining barchasi hayotdan ko'z yumgandi. Uchuvchi halokatidan bir hafta o'tib, Bryusselda yig'ilgan Yevropa Ittifoqi rahbarlari bir qator Rossiya rahbarlari rasmiylarini qora ro'yxatiga kiritdi. Endi boshqa mavzular. AQSh prezidenti Barak Obama Markaziy Amerika liderlari bilan uchrashuv chog'ida AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tgan muhojir bolalar uylarga qaytarilishini ma'lum qildi. Janob Obama juma kuni AQSh janubiy sarhadlaridagi vaziyatni muhokama etish uchun Oq uy Gvatemala, Gonduras, Salvador rahbarlari bilan uchrashdi. Oq uyda oktyabr oyidan buyon AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan 50 ming bola chegarada to'xtatildi. Ularning aksari kattalar hamrohligisiz AQShga yo'l olgan. O'zbekistonga safar qilayotgan AQSh mehnat vazirligi delegatsiyasi Toshkentda mahalliy huquq faollari bilan uchrashdi. AQSh elchixonasida juma kuni o'tkazilgan uchrashuvda faollar O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosi haqida so'zlab berganlar. Uchrashuvda qatnashgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Elena Urlayevaning aytishicha, amerikalik ekspertlar O'zbekiston paxta dalalarida kimlar mehnat qilayotganini ko'rish uchun Toshkent viloyati paxta dalalariga yo'l olishgan. Huquq faollari O'zbekiston paxta dalalarida har yili kollej talabalaridan tortib davlat tashkilotlari xodimlarigacha majburiy mehnatga jalb etilishi borasida bong urib kelishadi. Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, o'tgan yilgi mavsumda milliondan ortiq odam, bolalar va kattalar, jumladan o'qituvchilar, shifokorlar, hamshiralar majburan dalaga safarbar etilgan. AQShning O'zbekistondagi favqulodda muvaqqat ishlari vakili Filip Kaznet O'zbekiston xalqini Ramazon hayiti bilan qutladi. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi va Toshkentda joylashgan AQSh elchixonasidagi hamkasblarim nomidan O'zbekistondagi barcha musulmonlarga Ramazon hayiti munosabati bilan iliq tabriklarimni yo'llayman, deyiladi tabrikda. O'zbekiston prezidenti Ramazon hayitining birinchi kuni 28 iyul dushanba kuniga to'g'ri kelishi haqida qaror qabul qilgan. Aynan ana shu kuni O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilingan.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning saytimizda biz bilan birga kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik eshitirishlarini shuningdek siz Facebookda tinglashingiz mumkin. Shuningdek Ozodlik eshitirishlarini siz sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Saytimizga esa o'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info yoki millat.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Oq uy vakili Josh Ernest kundalik matbuot brifingi chog'ida AQSh razvedkasi ma'lumoti asosida Malaysia Airlines shirkatiga tegishli Boeing samolyoti urib tushirilishiga Rossiya va shaxsan prezident Vladimir Putin aybdor deyishi mumkin deb ta'kidladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi Rossiya parast ayirmachilarga ko'mak ko'rsatayotganlikda gumonlanayotgan Ukraina va Rossiyaning 15 fuqarosi hamda 18 tashkilotni qora ro'yxatga kiritdi. Ro'yxat Yevropa ittifoqining rasmiy jurnalida shanba kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oq uy matbuot vakili Josh Ernestning ta'kidlashicha, Boeing 777 uchqichi yer osmon rusumidagi raketa vositasida Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan hududdan urib tushirilgan. AQSh razvedka ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarga og'ir qurollarni yetkazishda davom etmoqda, ularga qurollardan foydalanish yo'riqlarini ham ko'rsatmoqda. Rossiya ayirmachilarga yetkazgan shunday og'ir qurollardan biri Buk raketa tizimidir. Shu sababdan biz bu fojiaga Vladimir Putin va Rossiya aybdor degan xulosaga keldik, dedi Josh Ernest. Oq uy vakili o'z bayonotida AQSh Senatining razvedka qo'mitasi raisi muavvini respublikachi Sexby Chebelis so'zlaridan iqtibos keltirib o'tdi. Janob Chebelis shu razvedka ma'lumotlari bilan shaxsan tanishib chiqqandi. Raketa start tugmasini ruslar bosganmi yoki ruslardan yo'riqnoma olgan Rossiya parast ayirmachilarmi, baribir oxir-oqibat hammasi shaxsan Vladimir Putinga borib taqalayapti, dedi Ernest. Bu AQSh rasmiylari tarafidan Boeing 777 uchog'i 17 iyul kuni Ukraina osmonida halokatga uchraganidan buyon Rossiya nomiga aytilgan eng kuchli bayonotdir. AQSh razvedka rasmiylari o'z ixtiyoridagi dalillarga tayangan holda bortida 298 odam bo'lgan Malayziya yo'lovchi uchqichining sharqiy Ukraina hududini nazorat qilayotgan Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganiga ishonishlarini bildirgandilar. MH17 reysi bilan Amsterdamdan Kuala Lumpurga uchayotgan Boeing 777 samolyoti 17-iyul kuni Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan hududga qulab tushgandi. Uchqichdagi 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolarining barchasi hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Oq uy matbuot vakili Josh Ernst bayonotiga munosabat bildirib, AQShni Rossiyaga qarshi tuhmat yog'dirayotganlikda aybladi. Vazirlik saytida bosilgan sharhda Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatga Obama ma'muriyati javobgar ekani ta'kidlanadi. Qo'shma Shtatlar Kiyev hukumatini rusizabon aholi noroziligini bostirishga undashda davom etmoqda va Ukrainadagi nizo va uning og'ir oqibatlariga Barak Obama ma'muriyati mas'ul deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi saytidagi sharhda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalariga ham munosabat bildirdi. Vazirlik o'z bayonotida Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etib, xavfsizlik sohasidagi xalqaro hamkorlikni tahdid ostiga qo'ymoqda deyiladi bayonotda. Eslatamiz, Yevropa ittifoqi shanba kuni Rossiyaga nisbatan kengaytirilgan sanksiyalari ro'yxatini e'lon qildi. Yevropa ittifoqining ushbu kengaytirilgan qarori ro'yxatiga Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov, tashqi razvedka xizmati rahbari Mikhail Fratkov, xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushov, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov va Krasnodar o'lkasi gubernatori Aleksandr Tkachovlar kirdi. Shuningdek, ro'yxatda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibining muavini Rashid Nurgaliyev, xavfsizlik kengashi a'zosi Boris Grizlov, Rossiya Davlat Dumasi deputati Mikhail Dektirovlarning nomlari ham bor. Bu shaxslarning Yevropa ittifoqi mamlakatlariga kirishi taqiqlanadi, agar ularning Yevropa banklarida hisoblari bo'lsa, muzlatiladi. Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra, bu shaxslar Rossiya hukumatining Ukraina hududi yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligi tahdid soluvchi siyosatini ishlab chiqishda qatnashganlar. Ro'yxatga shuningdek Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining axborot va xalqaro aloqalar xizmati rahbari Sergey Beseta ham kiritilgan. Qaror ro'yxatga kirgan yana 5 shaxs esa Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarining rahbarlaridir. Sanksiya ro'yxatiga kirgan shirkatlar orasida esa Sevastopol va Kerch dengiz portlari, Kerch parom shirkati, Nijnaya Oryanda oromgohi va Azov spirtli ichimliklar zavodi bor. Shunday qilib, Yevropa ittifoqi qaror ro'yxatiga kirgan jismoniy shaxslar soni 87 ga, yuridik shaxslar esa 20 ga yetdi. Rossiyaga qarshi jazo choralari Malayziyaga tegishli bo'lgan Boeing yo'lovchi tashuvchi samolyoti Ukraina osmonida halokatga uchrashidan 8 kun o'tib qo'llanilmoqda. G'arbda bortida 298 yo'lovchi bo'lgan Boeing samolyoti Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar nazorat etuvchi hududdan yer-havo raketasi vositasida urib tushirilganiga ishoniladi. Samolyot halokatiga qadar Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 3-chi bosqichiga o'tishga ikkilanib turgandi. AQSh esa o'tgan haftada Rossiyaning Gazprom shirkati va bir qator yirik banklarni hamda mudofa va energiya shirkatlari, jumladan Rosneftni nishonga oluvchi sanksiyalarni joriy qilgan edi.
Shunday qilib, Oq uy vakili mana Boeing samolyoti urib tushirilgandan so'ng Ukraina osmonida eng kuchli bayonotni berdi. Ya'ni Rossiya va shaxsan prezident Vladimir Putin aybdor deyish mumkin, deyiladi Josh Ernstning kundalik matbuot brifingi chog'ida aytgan so'zlarida. Biz bilan ana shu mavzuni muhokama qilish uchun va shu mavzuda suhbatlashish uchun biz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qildik. Hozir u biz bilan aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana shu o'tgan 8 kun ichida albatta Rossiya bilan G'arb hamda Amerika AQSh o'rtasidagi shu munosabatlar borgan sari taranglashib bordi. Shu samolyot atrofidagi va Ukrainadagi voqealar atrofidagi shu vaziyatni hisobga olib, mana AQShning, yana shu Oq uyning bu bayonoti, kuchli bayonoti bu nimadan darak beradi? Endi bu tamomila aytaylik Putinning yoki shu Rossiya hukumatining sinishidan darak beradimi yoki hali bu muzokaralar bo'ladimi, siz fikringizcha?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha qiziq bir elementlar bor. Agar e'tibor bersangiz, ikkita tomon ham bir-birini ayblayapti. Ya'ni G'arb birinchi o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani ayblayapti. Agarki Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarasangiz, hech qanday shubha qolmaydiki, bu to'la to'kis bir provokatsiya va buni boshida Ukraina va Amerika turibdi. Ya'ni ikkita tomon o'zining haqligiga, ya'ni ommaviy axborot vositalari va siyosatchilarning o'zlarining haqligiga ishonchi 100% darajada deyishimiz mumkin. Lekin bitta element bor. Bundan bir necha kun oldin Putin Rossiya xalqiga murojaat qildi. Bu juda ham qiziq bir holat edi. Odatda Putin yarim kechasi Rossiya xalqiga murojaat qilmagan edi. Yarim kechasi Rossiya xalqiga murojaat qilib aytdiki, mana shu Boeing urib tushirilishiga sababchi bu Ukrainadagi holat dedi. Lekin to'g'ridan to'g'ri kim aybdor ekanligini va kim urib tushirganligini ayblamadim. Rossiyadagi mulozimlar, davlat mulozimlarining hammasi Amerikani ayblayapti, faqatgina Putin Amerikani yoki Ukrainani to'g'ridan to'g'ri ayblayotgani yo'q. Putin agarki o'sha nutqlariga, murojaatlariga e'tibor bersangiz, to'g'ridan to'g'ri ayblov yo'q. Lekin u yerdagi shakllangan vaziyat mana shunday bo'ldiki, natija mana shu bilan tugayapti deydi. Endi Amerika bilan bu juda ham kutilmagan dunyo tarixidagi o'zgarish. Masalan, 6 oy oldin yoki Olimpiada o'yinlaridan oldin mana shunday voqea va hodisa bo'ladi desa hech kim ishonmas edi. Ya'ni dunyo tarixidagi 21 asrning bu masalan boshidagi katta bir o'zgarish deyishimiz mumkin. Ya'ni ikkita davlat o'rtasidagi, aniqrog'i ikkita bir G'arb va Rossiya o'rtasi sovuq urush qaytadan boshlandi. Bu haqiqatda sovuq urush. Bu o'tgan safargi sovuq urushdan ko'ra elementlari anchagina keskin va mafkuraviy tarkibiy qismi mavjud emas. Chunki o'tgan safar ikkita mafkura kurashgandi. Hozir o'rtada mafkuraviy qarama-qarshilik yo'q. Ikkita tomon ham pragmatik, ikkita tomon ham siyosiy tizimlari, qadriyatlari bir-biriga yaqin. Lekin masalan, g'arbda shunday bir xulosaga kelindiki, Rossiya o'ziga ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy imkon topishi bilanoq g'arb bilan kurashishga moyilligi shakllanib kuchayib boraveradi degan xulosaga kelindi. Endi mana hozir o'ylaymanki, mana agarki Rossiyadagi ommaviy axborot vositalariga va mustaqil bo'lgan tadqiqotchilarning fikriga quloq solsangiz, ularning aytayotgan bahosi shundan iboratki, g'arbning asosiy pirovat maqsadi bundan keyin Putinni hokimiyatdan uloqtirish, ya'ni yiqitish.
Endi Kamoliddin bugun ayni paytda mana Yevropa Ittifoqi o'zini qaror ro'yxatini e'lon qildi. Ko'pchilik kutgandi. U yerda Rossiyaning neft shirkatlari ham, hatto banklari ham o'sha qaror ro'yxatiga kiradi deb, lekin Yevropa hali ham aftidan yumshoqroq pozitsiyani tutayotgandek, bu yerda qaror ro'yxatda yana individuallar va ramziy bir shirkatlar bilan cheklanildi. Sizningcha Yevropa hali ham yumshoqroq pozitsiyani tarafdor bo'lyaptimi?
Bilasizmi, bu yerda haqiqatda siz aytgandek, Amerika bilan Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan pozitsiyasida farq bor. Boshida Amerika Qo'shma Shtatlari qattiq sanksiyalar haqida o'ylamadi, lekin Amerika siyosiy tizimi shundan iboratki, uning asosiy xarakteristikasi shundan iboratki, juda ham sekinlik bilan tezlik oladi va bu olingan tezlikdan keyin to'xtatish qiyin bo'ladi. Amerikada shu protsess ketyapti. Endi Yevropa Ittifoqida Rossiya bilan bog'liq bo'lgan juda ham katta sektorlar bor. Birinchi o'rinda gaz. Mana shu sektorga teginmagan holda yoki masalan Fransiya katta kontraktlari bor Rossiya bilan. Aytaylik, o'sha Mistral harbiy kemalar. Mana shularga teginmagan holda aslida Fransiyada bu harbiy Mistralni tezlashtirish jarayoni kuzatilyapti. Ya'ni ular imkon qadar oktyabrgacha tezroq bitirib, ya'ni Rossiyaga uzatib, keyin o'rtadagi aloqalarni uzish. Ya'ni mana shunday bir pragmatik yondashuv ham bor. Lekin agar e'tibor bersangiz, sanksiyalar Putinning atrofidagi barcha kuch ishlatar tizimlarining rahbarlariga nisbatan sanksiyalar joriy qilindi. Sanksiyalar mohiyatan aslida nimasam ekan, unchalik kuchli ko'rinmasligi mumkin. Lekin tilga olinishi va qora ro'yxatga tushishi o'sha shaxslarga nisbatan aslida bu boshlanishi, faqatgina boshlanishi kuzatilayotgan bir holat. Lekin agar e'tibor bersangiz, keyingi 2 haftada har haftasiga Rossiyaga nisbatan yangi kichik-kichik miqdordagi yangi sanksiyalar qo'llanilyapti. Ya'ni agarki O'zbekiston bilan qiyoslaydigan bo'lsak, hozir Rossiyaga nisbatan, mana 2005-yilda O'zbekistonga nisbatan ham sanksiyalar qo'llanildi. Lekin O'zbekistonga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar mutlaq ramziy edi. Lekin Rossiyaga nisbatan mana haqiqatda ma'lum bir sektorlar, banklar, o'sha Rossiyaning xalqaro investitsiyalar va katta pul oqimlarini Rossiyaga kelish imkoniyatlari to'laligicha bog'layapti.
Lekin buning ikkinchi tomoni ham borki, masalan, Putin o'zi aytdi, bu ular qo'llayotgan sanksiyalar bumerang dedi. Yana qaytib o'zlariga ham ta'sir qiladi. Albatta, ularga ham katta ta'sir qiladi-ku bu.
Albatta, ularga ham ta'sir qiladi, lekin bilasizmi, bu yerda ya'ni ikkita tomonga bo'layotgan ta'sirning miqdori, zararning miqdori mutlaq nomutanosib. Ya'ni g'arb ma'lum bir daromadlarni qo'lga kiritmaydi, lekin Rossiyaning iqtisodiyot sinishi ehtimoli katta.
Endi mana shu holatda sizning fikringizcha Putin yoki Kreml qanday holat qanday ish tutadi endi?
Endi bilasizmi, bu yerda Putin juda ham murakkab ahvolda qoldi. Chunki g'arb yashirin muzokaralarda Ukrainaning mana sharqiga Rossiya to'g'ridan-to'g'ri armiya olib kirishdan Putin bosh tortdi. Lekin o'sha muzokaralar soliga g'arb tomonidan Qrim qo'yilgan. Ya'ni Rossiya bugun shunday bir xatti-harakatlar qildiki, hattoki Qrim vazirligi ham joriy qilindi. Qrim alohida federal okrug deb e'lon qilindi va to'laligicha Rossiyaga qo'shilib, u konstitutsiyaga qo'shildi. Ya'ni Putin Qrim masalasida orqaga yura olmaydi. Lekin g'arb bugun asosiy o'sha muzokaralar stoliga Qrimni qo'yyapti. Ya'ni ikkita tomon ham orqaga chekina olmaydi va o'rtada o'ylaymanki, bilmadim, buni hozir bu vaziyat nima bilan tugashini bashorat qilish mutlaq qiyin. Ya'ni Putin burchakka qisilgan bir holatda, g'arb ham mana shu Putinga nisbatan, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar mexanizmini uje eshiklarini ochdi deyishimiz mumkin.
Eng yomoni ham o'zi shunda, Kamolda, eng yomoni ham shunda burchakka qisilgan o'shaligi sherdan yoki yo'lbarsdan xatarlisi yo'q o'zi aslida.
Bir tomondan shunday, lekin aslida Putin bu yerda bilasizmi, Putin ekstraordinar, ya'ni hech kimning xayoliga kelmaydigan bir xatti-harakatlar haqida o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu urush emas. Bu o'sha Qrimdan voz kechish emas. Mana o'sha Boeing qulashdan oldin Yevropa ittifoqi sekin-sekin Putinning holatini, vaziyatini tushunayotgan edi, lekin Boeing butun vaziyatni o'zgartirib yubordi.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatdosh o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Kamoliddin, ishlaringizga muvaffaqiyat, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar o'z joylarida bo'layotgan haqsizliklar haqida xabar berdilar. Jumladan, Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashaydigan o'qituvchi Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan, shu tumanda ishsizlikdan mardikorlikka chiqqan odamlar o'z joyiga, o'z hududiga sig'may qolgani haqida va ularni militsiya qo'yayotgani haqida gapirdi.
Yana bir 400-500 odam to'da bo'lsa, past oldi. Ish yo'q, mardikor bozori bor.
Qayerda bu? Qayerda?
Bir haftadan beri Navoiy postini oldida, Navoiy kirish joyida.
Paxtachi tumanida.
Paxtachini oxiri Navoiyni boshlanchida, Samarqand Navoiy posti bor. O'sha yerda mardikor bozori bor. Endi Paxtachini odamlar joyiga tirichilik qilibdi, ish yo'q. 1500 yaqin odam to'da bo'ladi, ayol, erkak.
Ayollar ham bormi?
Ayollar ham 300 yaqin ayollar ham chiqadi ishga. Bunda yetkazib rayonni Paxtachi tumanini bilsalariki qo'ymaydida, quvib solardi. O'tirmanglar bu yerda dedi. Navoiy tomonga o'tinglar dedi. Navoiy chegarasiga bu yerda o'tirmanglar dedi. O'zlarini ayblarini yashirmoqchi bo'ladida, yoki qattan ular vazalar bir muncha ish o'rnini ochdik, uncha ish o'rnini ochdik deb jo'natadi bu yerda. Mardikor bozordagi odamlar hammasini bildirib qo'yadida, ish yo'q. Hammasi och. Ularga yoqmaydi hokimiyatdagilarga.
Mana gapni o'zingiz ochdingiz, aytyapsizki, ish o'rinlari yaratiladi. Haqiqatdan ham har yili Vazirlar Mahkamasining hisobotida 1 millionga yaqin ishchi o'rinlari yaratildi deb aytiladi-da har yili. Mana sizlarda aytaylik, o'sha Paxtachi tumanida bir ish taklif qilinadimi shu ishsizlarga?
Yo'q, birinta joyda ish o'rni ochilganini ko'rmadim-ku. 23 yil o'tdi mustaqil bo'lganiga, bor ham yuqori tarantaraj bo'lib ketgan joylari, obyektlari. Birinta zavod ochilmaganda hozircha. Borlar ham tarantaraj bo'lib, obyektlari buzilib, sotilib ketgan. Bunaqa paxta bo'lishi edi, u solqinlar bilan chiqdi hozir, bilasiz. ishlar xo'jayli bayram bo'lgan, hech narsa yo'q.
Endi shu yerga to'plangan odamlar, yig'ilgan odamlar nima ishlarga olib ketishadi ularni? Qanaqa bir mardikorlik ishlariga?
Qurilishga, islomiy qurilishga olib ketadi. Navoiy tomonga o'tib ishlaydida, Navoiyda hamma sharoit yaxshida, o'rinlari bor, zavod fabrikalar ko'p, hamma davlat ichida ishlaydi. Endi qurilishiga odam kerak, shundan kelib olib ketadi, mardikor bozorida. Samarqandda ishlatadi ayollar yetib.
Deydi paxtachilik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ushbu bugun o'z ko'zi bilan ko'rgan voqeani aytadi. Ya'ni GAI xodimlari biz Damas avtomobili haydovchisini do'pposlab urishgan.
Bugunmana ekipaj tomonidan nima GAI xodimlari tomonidan rit o'tkazilgandi. Masalan, viloyatdan kelgandi GAI xodimlari. Mana shu munosabat yuzasidan kelib qoldim. Bir Damas haydovchisiga nisbatan GAI xodimlari ko'chada ekipajning prokuraturasi oldida nimasini shofyorni do'pposlab mashinaga chiqib Shaxtiyor ismli olim Shaxtiyor Nuriddin Anvar ismli GAI xodimlar tomonidan mana shu do'pposlanib nima bo'lganini shuni xabar bermoqchi.
Shuni ko'rdingizmi o'zingiz do'pposlanganini?
Dedim qizil Damas'ni do'pposlab mashinaga tirishdi, undan keyin GAI xodimlar tomonidan sudlanib, nima qilib, u men sizlarni ustlaringni arz qilaman deganmiz.
Nima uchun endi urushibdi uni? Nimaga endi? Sababi nima ekan?
U odamni nima litsenziyasi, hamma dokumentlar bo'lgan, faqat nima putyovkasi bo'lmagan. Putyovkam yo'q edi. Putyovkam ertalab bermadi, soat 8:00 berishar ekan. Deganiga qaramasdan uni urib do'pposlab peshonasi yorilgan xona qilib prokuraturaga murojaat qildi. Prokuror eshiklarini yopib olib, bunga hamma narsaga ko'z yumayotgandi uni.
Deydi Yakkabog'lik tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sariosiyo tumanidan o'qituvchi Gulbahor Yo'ldosheva. Uning aytishicha ishsiz qolgan va qayta ish topolmayapti.
Men o'zim 2006-yil Angor tumanidagi Martinizdagi Angor tumani tez kollejini tugatganman. Mutaxassisligim bosqonchilik o'qituvchisi. 2003-yillardan beri ishlab kelar edim. Ham sinfdan o'qib, ham ishlardim-da. 2002-yilga kelib, 2006-yildan yuqori, 2006, 2007, keyindan ketgan hammasi kollejni tugatganlarga ish berish mumkin emas ekanmiz. Shunaqa qaror chiqqan ekan, shu bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edim. Ha, men eshitdim, televizorlarda eshityapmanki, kollejni bitirganlar hammasi ish bilan ta'minlansin, deyapti prezidentimiz. Shunaqa gaplar eshitganman. Mana 2012-yildan beri 2 nafar farzandim bor, ishlamayapmanda. Qayerga bo'lsam shunaqa deb aytyapti. Masalan, 8 yillik stajim bor o'qituvchilar. Shuncha yil ishlab kelganman. Mana hozir 9-da bitirib, 9-da bitirib, kollejga o'qiyapti-da. 3 yil kollejni bitirib, ishga kirib ketyapti-da. Xullas, man bizni Surxondaryoda Sariosiyo tumanida kimda $200 pul bo'lsa yoki $300 pul bo'lsa ishga kiryapti. Nima uchun? Man endi shuni aytmoqchiman. Agar prezidentimiz agar mani gapimni haqiqatan yeyishsa, man aytmoqchimanki, faqat puli bor ishlaydi. Puli yo'qda ish yo'qmi demoqchi edim.
Endi nima deyishyapti? Masalan, siz kollej diplomi bilan dars berishingiz mumkin emas deyishyaptimi?
Kollejni bitirgansiz, 2006-yil kollejni bitirgansiz. Prezident qarori bor deydi. Qachon bo'lsa qaror bor deyishadi. Lekin 2006-yil bitirganlar dars beryapti. Sinf olib o'qityapti. Men ko'ryapman. Nimaga kelyapti? Xullas, pul bilan bo'lyaptimi? Mani sizga muammomni namor xalqi beryapti, namasda direktori. Bo'lsam ham ish o'rini yo'q deydi. Degnat bezasiga uchrasa idora qilish ish o'rini yo'q deyishadi. Sizga uchrashdi, lahmishdan bilmay qoldi. Shuning uchun telefon qilyapdim sizga. Manga aytgan odamlar ham bo'ldi. Kollejga amaliyot sifatida ishga qabul qilamiz. $200 bering deganlar ham bo'ldi. Ular nomini aytishim shart emas. Mana unaqa pul yo'qligi uchun indamay o'tirdim. Mana 2 soat desa maktabdan dars desa bo'lar edi degan demoqchi edim. Ballarimni biz oylarni bir tezlatishga yetardi shu ham demoqchi edim. Aslanda man aytaman nima uchun o'qidim. Nima uchun prezidentimiz shunaqa kollejlarni qurdi. Masalan, biz borib o'qidik. Bir niyat qilib o'qigandi. Mana o'qituvchi bilan. Onam ham o'qituvchida. Onamni ishlarini davom ettirmoqchi edim.
Diplomingizga nima deb yozilgan?
Diplomiga boshlang'ich sinf o'qituvchisi. ixtisosligi berildi, tarbiyaviy ishlar rahbari.
Deydi sarosiyolik o'qituvchi Gulbahor Yo'ldosheva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida hayot kechirayotgan o'zbek oilalari orasida qizlarni balog'at yoshiga yetmasdan turmushga chiqarish illatiga chek qo'yilmayotgani aytiladi. Ana shu mavzu muammolarini Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan o'rgandi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida istiqomat qiladigan o'zbek oila Asmo ismli 5 yoshar qizini 60 kvadrat metr yer evaziga sotgan. Yaqinda Asmoni sotib olgan shaxs uni kelin qilib o'z uyiga olib borishini so'rab murojaat qilganida Asmoning ota-onasi qizining kichikligini ta'kidlab qarshilik bildirgan. Qizini qashoqlik bois nochorlik yuzasidan sotishga majbur bo'lganini e'tirof etgan Ramazon, qizim balog'at yoshiga yetgandagina kelin qilib uzatishim borasida ularga va'da qilgan edim. Ammo ular qizni zo'rdan olib ketishlarini aytib tahdid etdilar. Biz majburan Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining mahalliy idorasiga murojaat qildik, dedi. O'z ismini tilga olishni istamagan Asmoning onasi ko'zlari yoshga to'lib, iqtisodiy tanglik bois 5 yoshar qizini sotishga majbur bo'lganini bildirdi.
O'zimni o'zim osaman, o'zimni o'zim ilaman, o'ldiraman. Majbur edik, noiloj edik, och edik, qarzdor edik, hech zotimiz yo'q edi. Yo'qlikdan shikoyat qildik. Bir o'z bo'lsa, 5 yoshar qizni olib ketaman deb o'tirdim. Men to'y qilaman, olaman, ketaman deb o'tirib. Shu ham ravoyi xabarmi? Shu ham qonundanmi?
Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Shimol viloyatlari bo'yicha mas'uli xonim Mag'firat Samimiy, mamlakat o'zbek oilalari orasida faqat Asmoning ota-onasi sotmaganini aytib, ro'zg'orni tebratishda qiynaladigan boshqa bir qator o'zbek oilalar ham Afg'oniston shimolida balog'at yoshiga yetmagan qizlarini sotishga majbur bo'layotganliklarini ma'lum qildi. Xonim Mag'firat Asmo va uning oilasi ro'para bo'lib turgan masalani qonuniy yo'llar orqali bartaraf etish uchun sa'y harakat olib borishini uqtirdi. Bu qizning otasi Shibirg'on shahrida musofir bo'lgani bois turadigan binosida ijara to'lab yashashga nochor. Iqtisodiy muammolar sabab Asmoning otasi uni sotishga majbur bo'lganini aytadi. Onasi qizini bevaqt turmushga chiqarishni xolamay bizga yuzlangan. Bu muammoni qonuniy yo'llar orqali hal qilishga urinamiz. Balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rdan turmushga chiqarilishiga yo'l qo'ymaymiz.
Shariat islomiy hukmnoma kerakka, tifl ma'sum.
Aytilishicha Asmoning oilasi bundan oldin ham uning 7 yoshar opasini 25 yoshar yigitga sotgan. Balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan bevaqt turmushga chiqarish Afg'oniston davlati va aholisi barobarida qadr oslagan boshqa bir jiddiy ijtimoiy muammo sanaladi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi mulozimlari ushbu mushkil mizoni mamlakat shimol viloyatlarida kun sayin oshib borayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlarida surmat tinglovchi, endi esa e'tiboringizga ozod javob eshitirishini taqdim etaman. Undan so'ng esa siz chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ayrim savollarga javob izlaymiz.
Iyulgacha yangi pasport olmasam jazolashadimi?
Sankt-Peterburgda yashayotgan xorazmlik Rahmatjon 1-iyulgacha biometrik pasportni olish shartmi deya so'radi.
Menda rabochiy viza, bu yaqin orada O'zbekistonga borish niyatim yo'q, lekin tanishlarim bu yil 1-iyulgacha yangi pasport olish shart deyishyapti. Chet elda yurganlar iyulgacha almashtirmasa jazolasharmish. Iltimos shuni aniqlashtirib beringlar.
Deya murojaat qildi Xorazmlik Rahmatjon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasi mutaxassisiga ko'ra, xorijda yurgan o'zbekistonliklar 1-iyulgacha biometrik pasport olishi shart emas.
Bu odamlarning mishmishi bo'lmagan gap. Agar O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, 1-iyuldan boshlab xorijga eski pasport bilan chiqa olmaysiz. Faqat biometrik pasport bilan chiqishingiz shart. Lekin agar siz hozir xorijda bo'lsangiz, kelib biometrik pasport olishingiz shart emas. 2015-yil dekabrgacha vaqt topganingizda kelib yangi pasport olib ketishingiz mumkin. Hech qanday jazo yo'q,
dedi boshqarma mutaxassisi. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekiston fuqarolari xorijga faqat biometrik pasport bilangina chiqa oladilar. Bu shart Vazirlar Mahkamasining 6-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida o'z aksini topgan. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilindi. Lekin yil boshida Vazirlar Mahkamasi joriy yil 1-iyulidan boshlab xorijga faqat biometrik pasport bilan chiqish borasida qaror qabul qildi.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekning o'rganishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixona va konsulliklari birorta ham o'zbekistonlikka biometrik pasport bermayapti.
Men bu masala bo'yicha maxsus murojaat qilib ko'rgan edim. Men tanishlarim, shu yerda ishlayotgan 1-2 mehnat muhojirlari menga shaxsan murojaat qildi, biz birga borib, shu narsani aniqladikki, O'zbekiston elchixonasida bu yerda pasport tayyorlab bermas ekan. Buning uchun O'zbekistonga borishlari kerak deb tushuntirishdi va bilishimcha O'zbekiston elchixonasi bunaqangi vakolatlar berilmaganmi yoki bir boshqa sababmi, sababini aniqlay olmadik, lekin albatta O'zbekistonga borib o'sha yerda olasiz. O'sha qayerda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ana o'sha yerda pasportni to'g'rilab olishingiz mumkin deb aytishdi. Shu jumladan talabalar ham xuddi shunday O'zbekistonga borib o'zlari shaxsan borib pasport olishlari kerak.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar va Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Pasportni qancha muddatga olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnoqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi urug'itlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish uchun bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun 1 oycha avval ariza bergan edim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomrat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi, faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti xolos,
dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Eshitishimizcha samolyot va poyezdlarga biometrik pasporti bo'lmasa bilet bermayapti ekan. Men hali pasportimni almashtirmadim, lekin aprel oyida Olmaotaga borib kelishim shart. Iltimos bilib beringlar, haqiqatdan ham bilet ololmaymanmi?
Deya so'radi Jizzoxlik Muhammad. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasport bo'lmasa poyezd va samolyotlarga chipta sotilmasin degan ko'rsatma yo'q. Fuqarolar 1-iyulgacha eski pasport bilan avia yoki temir yo'l chiptasi olishi mumkin. Shu muddatgacha xorijga ham eski pasport bilan chiqib kelishi mumkin. Lekin Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Biometrik pasport olish uchun onlayn ariza topshirish mumkin deb eshitdik. Buning uchun nima qilish kerak? Qaysi sayt orqali hujjat topshirishim mumkin?
Deya so'radi Samarqandlik Ahmadjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlangan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun va vaqtda kelib bio ma'lumotlarni topshirib ketishi mumkin. Bo'ladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayol eshitilishining bu sonini chiqish vizasi berilmagani bois fuqarolikdan chiqmoqchi bo'lgan rassom Vyacheslav Oxunov hikoyasi bilan boshlasak, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekiston fuqaroligidan chiqish harakatiga tushdi. Xalqaro art anjumanlarga tez-tez taklif qilinadigan o'zbek rassomi 2 yildan buyon chiqish vizasi berilmagani bo'yicha sudga kiritilgan arizasi qondirilmagach, fuqarolikdan voz kechishga nihoyat qaror qildi. Ozodlik bilan suhbatda taniqli rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekiston ichida o'z ijodiy faoliyatini amalga oshirishning iloji qolmagani bois bu mamlakat fuqaroligidan chiqish niyati borligini ochiq-oydin bildirdi.
Да, я хочу, у меня есть намерение отказаться от гражданства. Я хочу свободным быть человеком. Я сказал, я хочу умереть среди свободных людей. В свободном государстве.
Как это видишь? Ты будешь писать президенту письмо или там...
Ну, я, да, я на аппарат президента, на имени президента я напишу письмо, объясню и все объясню, свои какие-то претензии. Во-первых, здесь я как бы не считаюсь гражданином, то есть я лишен каких-то прав. Лишен, значит, прав не ограничивают в правах. Значит, я неполноценный гражданин.
Tamom to'ydim. Men O'zbekiston fuqaroligidan chiqmoqchiman. Birinchidan sizga rasman viza bermaslik haqida qaror chiqarildi deb aytishdi. Kim qaror chiqardi deb so'rasam, Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qog'ozi kelgan deb aytishdi. Ikkinchidan esa O'zbekistonda meni rassom sifatida rasman tan olmay qo'yishdi. Rassomlar antologiyasidan men haqimdagi maqola chiqarib tashlandi. Demak, men bu mamlakatda to'la qonli fuqaro emasman. Huquqlardan mahrum qilinganman. Zotan shunday ekan, menga bu fuqarolik kerak emas. Men erkin odamlar orasida erkin bir davlatda o'lishni istayman, dedi 66 yashar o'zbek rassomi Vyacheslav Oxunov ozodlik bilan suhbatda.
Ну и всё тогда, что меня связывает-то?
O'zbekiston san'atini butun dunyoga taqdim qilish uchun qator jahon forumlariga, jumladan Venetsiya ko'rgazmasiga taklif qilingan rassom Vyacheslav Oxunov chiqish vizasi olish uchun arizani bundan 2 yil oldin topshirgan edi. Rassomga chiqish vizasi berilmayotganini turli bahonalar bilan izohlab kelgan Over mulozimlari Vyacheslav Oxunovning mamlakatdan tashqariga chiqarish taqiqlangan qora ro'yxatga tirkalganini ma'lum qilishgan edi.
А провинился в чём-то по мнению вот этих самых агентов СНБ или там чиновников СНБ? И меня вот таким образом надо доказывать без суда, без следствия, без ничего.
2 yil avval ariza topshirganimdan so'ng 1 oy o'tib murojaat qildim. 2 oy o'tib yana murojaat qildim. Keyin 3 oy o'tib qayta-qayta murojaat qilganimda kuting, ana bo'ladi, mana bo'ladi deb aytib yurishdi. Keyin pasportingizni almashtiring deyishdi. Biometrik pasport olib, yana qaytadan ariza topshirdim. Oxiri menga rasman viza bermaslik haqidagi qarorni qo'limga berishdi. Bu qaror ustidan sudga ariza berdim. Sud ham Ovir tarafini oldi, deydi Slava Oxunov ozodlik bilan suhbatda. Rassom 2 yildan beri chiqish vizasi ola olmayotgani sababi o'zining dissidentlik qarashlari bilan bog'liganiga shubha qilmasligini aytadi.
Что это такое? Это за то, что я встретился на в Стамбуле с Алихом на выставке и пошёл с ним чайную чай пить? За это, что ли? Такая месть мне. Но это моё право. Я свободный человек, имею свой взгляд на вещи. И что, человек пришел на выставку, а я буду прятаться и орать, не подходи ко мне, не подходи, не надо, ты враг узбекского народа, да? Так же, что ли, я должен кричать? Нет. Для них он враг, политический там противник, а для меня это человек, с которым я встречался, дружил. И мне наплевать на эти политические дела. Ну, и за это надо наказывать.
Men bundan 3 yil oldin Turkiyadagi xalqaro ko'rgazmada qatnashganimda Muhammad Solih bilan ko'rishdim. Muhammad Solih meni shaxsiy do'stim bo'ladi. Balki u Karimovning dushmanidir, lekin u mening do'stim. Ikkinchi sabab esa O'zbekiston Xalq harakatining Pragadagi qurultoyiga taklif qilinganimdir. Aftidan hokimiyatga nisbatan tanqidiy qarashlar aks etgan bu harakatlar sekin-asta to'planayotgan oqibati bo'lsa kerak. Buni sababi boshqa sabab ko'rmayapman, dedi Vyacheslav Oxunov. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqishi tartibiga oid me'yoriy hujjatlarga ko'ra, fuqarolarning chiqish vizasi so'rab topshirgan arizalari 2 hafta ichida ko'rib chiqilishi lozim. Bu hujjatda muayyan vaziyatda fuqarolarning xorijga chiqishiga ruxsat berilmasligi ko'rsatilgan. Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmagani sababini so'rab, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Toshkent shahar boshqarmasining vizalar bo'limi boshlig'i janob Ulug'bek Saidovga murojaat qildik. Ulug'bek Saidov bu savolga aniq javob bermasdan chiqish vizasi berilmaydigan holatlarni sanab berdi. Qaysi hollarda berilmaydi? Agar suddan qarzi bo'lsa, sud bo'layotgan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, davlat tarafidan qanaqadir protsess bo'layotgan bo'lsa, muqaddam sudlangan bo'lsa-yu, sudlanganlik maqomini muddat tugamagan bo'lsa berilmaydi, dedi Toshkent shahar Ovir mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Rassom Mislav Oxunov davlat yoki boshqa jismoniy shaxslar oldida hech qanday qarzlari yoki bajarilmagan majburiyatlar yo'qligi va bu misollar unga taalluqli emasligini aytar ekan, O'zbekiston fuqaroligidan chiqishini yana bir bor ta'kidladi.
Просто Ислам Абдуганич, отпустите меня, дайте мне Решите мне гражданство. Я не могу, я задыхаюсь здесь.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Amir Temur haykalini yasagan Ilhom Jabborov prezident nazaridan qoldi. Mustaqil O'zbekiston timsoliga aylangan 3 ta katta monument muallifi 69 yashar haykaltarosh Ilhom aka Jabborov moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark qildi. Yaqinlarining aytishicha haykaltarosh O'zbekiston prezidenti bilan bahslashishga jur'at qilgani bois istalmagan shaxsga aylangan.
Reportajlaring yaramaydi. Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edi haligi? Bor-u? Nima? Tralevali, tili-tili, edanamni, tili-tili. Bu sizga tralevali emas.
O'zbekiston timsoli sifatida ko'riladigan Amir Temur, Motamsaro ona hamda Ko'hna va Boqiy Buxoro asarlari muallifi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ilhom Jabborov san'atni tark qilib, asarlar boqish uchun tog'larga chiqib ketdi, deydi uni yaqindan bilgan toshkentlik rassom Vyacheslav Oxunov.
Я знаю, что он с одним архитектором просто они плюнули на всё это и занялись пчёлами.
Bir me'mor do'sti bilan qo'shilishib, bir ikkita bolari uyasi sotib olib, tog'larga chiqib ketdi. Hozir Ilhom Jabborov dunyodan qo'l siltab va dunyodan uzilib tog' bag'rida yashab yuribdi. Prezidentning haykaltaroshi degan maqomdan mosuva bo'lgandan keyin Ilhom Jabborov oshkora kamsitishlar bilan yuzma-yuz bo'ldi, keyin esa chidamasdan uzlatgacha chekindi, deydi suhbatdosh.
Qoma qayta gordizi bola. Вот, и он, значит, его выкинули и поставили вот этого.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborov uzlatga ketishidan oldin moliyaviy tekshir-tekshirlar markazida qolgan.
Ilhom aka ancha charchab qolgan, asablarini ham charchatishdi. Ona haykalini, Qo'qno va Boqiy Buxoro majmualarini ishlaganda, u haykallarga sarf bo'lgan materiallarni to'lash kerak bo'lgan tashkilotlar to'lamagandan so'ng, hamma xarajatni bechora Ilhom akamni bo'yniga elib qo'yishdi. 100 millionlab pulni. Bechora shuncha mehnat qildi, kechani kecha, kunduzni kunduz demay. Kasal holda har kuni pachkalab dori ichib muddatiga bitirib berdi. Biroq keyin bechoraga ish haqini berishni o'rniga uni bo'yniga o'lganini ustiga tepgan deganlaridek sarflangan materiallarni pulini osib qo'yishdi. To'laydigan hech bir voqasi bo'lmaganini bilgach, sud uni ustaxonasi va eski lagar mashinasini arest qilib konfiskatsiyaga qo'ydi.
Bu ishlarning tepasida zamonaning buyuk haykaltaroshi Ravshan Mirtojiyev turibdi, deydi suhbatdosh. Ravshan Mirtojiyev prezidentning navbatdagi suyukli haykaltaroshi hozir, deydi rassom Vyacheslav Oxunov.
Мы просто его заменили другим придворным скульптором.
Oldin Ilhom Jabborov saroyning bosh haykaltaroshi edi, hozir almashtirishdi. Endi saroy haykaltaroshi maqomiga Ravshan Mirtojiyev noil bo'ldi. Ilhom Jabborov bu maqomga to'g'ri kelmadi. Jabborov O'zbekistonning bosh haykaltaroshi Islom Karimovning ko'rsatmalarini aniq bajara olmadi. Ilhom Jabborov O'zbekiston prezidentiga e'tiroz bildirganida Karimov unga qarab, "Sen emas, men haykaltaroshman. Sen mening amrimni bajaradigan ijrochisan xolos." degan. G'ururi toptalgan Ilhom Jabborov esa men akademiyani bitirganman deb gap talashgan. Ana shundan keyin Oqsaroy Ilhom Jabborovdan voz kechib o'rniga Mirtojiyevni qo'ydi. Mirtojiyev kattalar nima desa xo'p bo'ladi deb haykal yasab beradigan mutebir odam. Ana shundan keyin Ilhom etagini silkib toqqa bolani boqishga chiqib ketdi. Men unga to'g'ri qilding Ilhom dedim. Tabiat qo'ynida erkingina yurganing ma'qul. Hukmdordan uzoq bo'lganing ma'qul. Sen hukmdorga ming xizmat qilsang ham u baribir basharanga tupuradi. Men Islom Karimovning o'zi bilmagan sohaga aralashganini qabul qila olmayman. Bilmasang nima qilasan aralashib? Mana hozir masjid qurishyapti. Me'morlar televizorga chiqib, prezidentimiz mana buni buyurdilar deb o'tirishibdi. Har kim o'z ishini qilish kerak. Me'morni, haykaltaroshni ishiga aralashmaslik kerak. Ular o'z ishlarining ustasi, ular bu borada tahsil olishgan. Mana Ilhom Jabborov bir og'iz men o'zim bilaman, chunki akademiyada o'qiganman degani uchun prezident g'azabiga duchor bo'ldi. Bunday bo'lishi mumkin emas, deydi suhbatdosh.
Не надо лезть к декораторам. Это люди учились. Так же Ильхом ему сказал: "Вы извините, я учился в академии". Ах, ты учился в академии? Ну всё, иди.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborovning butkul xonavayron bo'lishini oldin olish uchun uning san'atini qadrlagan mulozimlardan biri kattalarga xat yoza berib, oxiri amallab konfiskatsiyani to'xtatishga muvaffaq bo'lgan.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasviriy san'at galereyasida taniqli rassom Bobur Ismoilovning ko'rgazmasi ochildi. Ozodlik bilan suhbatda Bobur Ismoilov o'z asarlarida O'zbekistonning hayotiy muammolariga o'rin berganini alohida ta'kidlab, rassomning vazifasi avvalo o'z xalqining ichki dunyosini, uni dardu hasratini aks ettirishi lozimligini urg'uladi.
Balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi sizni mana shu ko'rgazmangiz nimasi bilan farqlanadi boshqa ustaga ko'rgazmalardan? Chunki rassomlik ko'rgazmalari ko'p, taxminan bir xil. Bir san'atshunos O'zbekistonga borganda aytdiki, deyarli hamma rassomlar bir-biriga o'xshaydi. Agar ko'rgazmadagi yozuvlarni olib tashlasa, tagidagi, rasmlarning tagidagi, xuddi bitta rassom ishlaganday tasavvur qolyapti menda, dedi.
Shunaqa deganmi, qiziq?
Ya'ni
qiziq, balki bo'lishi mumkin, chunki ko'p rassomlarning ishlari bir-biriga o'xshash bo'lishi ham mumkin, to'g'ri gapingiz.
Yani sizniki nima bilan farq qiladi mana shu ko'rgazmangizda?
Endi bilolmadim. Men san'atshunos emasman. O'zimni ishlarimni juda ham nima deydi, analiz qilish qiyin.
Mana bugungi kunda dunyoda mashhur bo'lgan rassomlarni qarasak, endi Kristo degan rassom bor, mana bilasiz, Restardni ustini yopgan. Keyin Banksy bor. Bular bevosita rasm chizmay qo'yishdi, ya'ni vizual rassomchilik, siz shug'ullanayotgan rassomchilik qanaqa ikkinchi planga o'tdi. Shu ma'noda sizni nuqtai nazaringiz qanaqa?
Juda ham yaxshi. men o'ylashim juda ham yaxshi, chunki misol
an'anaviy tarzda, ya'ni xolst-xolst moy bo'yoq bilan
o'tirib
olib.
Yo, bu ham bo'lishi mumkin. Bu ham misol mato, moy bo'yoq, akrilmi, xolstmi, kameramı, fotoapparatmi, boshqa narsami. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u narsalar hammasi bir tekis instrumentga aylangan hozirgi kunda. O'shanga misol akademik maktab, akademik rassomchilik degan tushunchalar man nazarimda yo'q bo'lib.
Demak, an'anaviy rassomchilik, o'sha an'anaviy tarzdagi, Rembrandt tarzidagi rassomchilik
bugun dolzarb emasligini aytaman. Zamon oldiga o'tib ketyapti. Qanaqadir evolyutsion protsesslar, nafaqat zamon, nafaqat politika, nafaqat siyosat, hamma narsada bor bu tabiiy protsesslar. Man nazarimda samali zamonaviy san'atda ham bor narsa. O'shanga bu misol eski akademiy klassik akademik maktablari hech hozirgi kunga mana nazarimda hozirgi kun talablariga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Shu.
Endi mana yana bir rassom bor nimada Toshkentda Vyacheslav Axunov. Biz bilan intervyuda aytdiki, ko'plar rassomdan mana guldor parda chizishni so'rashadi, lekin mani vazifam o'sha pardani yirtish degan bir gapni aytdi-da. Shu ma'noda sizning vazifangiz nima?
Men balki bo'lishi mumkin, men yaxshi bilaman bu rassomni, yaqin tanish bo'lmaganim bilan ishlarini, ijodlarini yaxshi bilaman. Ajoyib rassom deb o'ylayman. Rassom hozirgi kunga nafaqat chiroylilikni qilib beradigan, ko'rsatib beradigan vazifaga ega, balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bobur Ismoilov 1973-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U bosh rassom sifatida qatnashgan Dilxiroj, O'rtoq Boykenjayev kabi filmlar qator kinofestivallarda sovrinlar olgan. Bobur Ismoilovning asarlari O'zbekiston va xorij davlatlaridagi galereyalarda saqlanadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan Dilxiroj sahifasi.
Ko'chadan o'tar edim bir boqmadi. To'nini kiftidan olib qoqmadi. To'nini kiftidan olsa xoli bor. Uyga borsa qarchig'ayday yori bor.
Aslida afg'onistonlik ayollar tomonidan ijod etiladigan savzuvonlar 4 misrali baytlardan iborat. Har bir misrasi 7 hijodan tashkil etiladigan savzuvonlarda ko'pincha ayol zotining istak-orzulari va his-tuyg'ulari aks ettiriladi. Afg'oniston o'zbeklarining folklor boy xazinasining ajralmas bir qismi hisoblangan savzuvonlar aksar hollarda xotin-qizlarning uylardagi xususiy yig'inlarida aytilib, ijod etiladi.
Ko'chadan o'tar edim bir boqmadi. To'nini kiftidan olib qoqmadi. To'nini kiftidan olsa xoli bor. Uyga borsa qarchig'ayday yori bor.
Bu kunga qadar son sanoqsiz savzuvonlar mamlakat o'zbek ayollari tarafidan ijod qilingan. Shuningdek, noma'lum sondagi savzuvonlar eslardan chiqib, o'rtadan ham ketgan. So'nggi yillarda bu qo'shiqlarning ayrimlari ayrim folklorshunoslar tomonidan yig'ishtirilib, kitob holiga keltirilgan. Shuningdek, yuzlab savzuvonlar yozib olinib, arxivlarda saqlanmoqda. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Fayzulloh Qardosh bundan bir necha yil oldin mamlakat shimol viloyatlariga safar qilib, yuzlab savzuvon qo'shiqlarini yozib olishga ulgurganini aytadi. U mamlakat bo'ylab o'zbek folkloriga oid ijodlarni doimiy ravishda yozib olib, arxivlarda saqlash lozimligini ta'kidladi.
Bundan chamasi 35 yil oldin u paytdagi men Milliy radio televizionni radio bo'limida ishlar edim. Oylar shimoliy viloyatlarda bo'lib bir qancha savzvon qo'shiqlarni ayollar sesiga zaps qilib arxivga topshirganman. Bu dengizdan bir piyola suv degani. Boy adabiyotimizda minglab shunday qo'shiqlar va savzvonlar hozir ham ayollari sadosida jaranglamoqdaki, ularni yig'ish, zaps qilish va arxivlarga joylashtirish kerak. Agar ham bu ishga tavajjuh bo'lmasa, shu kampirlarni olamdan o'tishi bilan shunday farhangiy va adabiy boylikdan ajralishimiz tabiiy gap.
qator folklorshunoslar so'nggi yillarda globallashuv jarayoni hamda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa telekanallarini yashin tezligida rivojlanib borayotgani sabab afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida xalqona qo'shiqlar va savzuvonlar ijod etish oqimi to'xtab qolishi mumkinligidan xavotirdilar.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ndim. Olding davradaring, molomatingda qoldim, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan